Nu er vi klar med det europæiske hus.
Velkommen til Det Europæiske Hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Om nogle minutter kan du høre en kommentar af Ove Weiss med overskriften EU-lys på arbejdspladserne. Men først får du et klip fra Ursula von der Leyen's State of the Union-tale fra den 16. september.
I will convene a global health summit next year in Italy. This will show Europeans that our union is there to protect them all. And this is exactly what we have done when it comes to workers. When I took office, I vowed to create an instrument to protect workers and businesses from external shocks. Because I knew from my experience as a Minister for Labour and Social Affairs that these schemes work. They keep people in jobs. They keep the skills in the companies. And of course, they keep the business, the SMEs in business. These SMEs are the motor of our economy, and they will be the engine of our recovery. And this is why the Commission created the SURE program. And I want to thank this House for working on it in record time. If Europe has so far avoided mass unemployment seen elsewhere, it is thanks in large part to the fact that around 40 million people applied for short-time work schemes. The speed and the unity of purpose means that 16 countries will soon receive almost 90 billion euros from SURE to support workers and companies. From Lithuania, Spain, it will give peace of mind to families who need that income to put food on the table or to pay the rent, and it will help protect millions of jobs, incomes and companies right across our union. This is real European solidarity in action. And it reflects the fact that in our union the dignity of work must be sacred. But the truth is that for too many people, work no longer pays. Dumping wages destroys the dignity of work, penalizes the entrepreneur who pays decent wages, and distorts fair competition in the single market. And this has to stop. And this is why the Commission will put forward a legal proposal to support member states to set up a framework for minimum wages. Everyone must have access.
EU og arbejdsmarkedet er også emnet for Ove Weiss' kommentar EU-lys på arbejdspladserne. Fagbevægelsens og arbejdsgivernes paraplyorganisationer i Bruxelles mangler den handlekraft på det europæiske arbejdsmarked, som de to danske hovedorganisationer og deres nordiske kolleger har på de nationale arbejdsmarkeder i kraft af overenskomstretten. Til gengæld synes EU-kommissionen og EU-parlamentet i stigende grad at interessere sig for fælles arbejdsmarkedslovgivning for alle 27 medlemslande. Senest forslaget om minimumsløn, som både Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens hovedorganisation vender sig skarpt imod. Det vil nedbryde den mere end 100 år gamle danske og nordiske model, som sikrer frie forhandlinger, lyder det. Derimod er der forståelse for fælles EU-regler for miljøet på arbejdspladserne. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har netop offentliggjort en undersøgelse, som viser, at 73% af de danske virksomheder angiver tidspres som årsag til dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det placerer Danmark på en uheldig tredjeplads i EU. Ove Weis orienterer.
Det vrimler med lobbyister i Bruxelles. Enhver organisation og virksomhed med respekt for sig selv, national eller fælles europæisk, har sine folk på plads i den europæiske hovedstad. Med spredte eksempler herhjemmefra har Kommunernes Landsforening sit kontor og sin stab i Bruxelles. Det samme har blandt andet Danmarks Lærerforening. For slet ikke at tale om arbejdsmarkedets to store hovedorganisationer. Dansk Arbejdsgiverforening anført af sit største medlem Dansk Industri, DI, med over 50% af indflydelsen i DA. De to, DA og DI, har derfor helt naturligt fælles kontor i EU, hovedstaden i øvrigt, i samme bygning som den europæiske arbejdsgiverorganisation. På den anden side, lønmodtagersiden, er fagbevægelsens hovedorganisation, forkortet FH med godt 1,3 million medlemmer, en fusion af gamle velkendte LO og FTF. Også FH har sekretariat i Bruxelles. Og oppe over de nationale hovedorganisationer er så de europæiske paraplyorganisationer, arbejdsgivernes Business Europe og lønmodtagernes EFS, en forkortelse af Europas faglige samorganisation, som tæller medlemmer fra små 40 lande, altså mange også uden for EU, med omkring 60 millioner medlemmer. Utænkeligt i nordisk sammenhæng rummer EFS både socialistiske, kristelige og kommunistiske organisationer, en praksis kendt fra nationale fagbevægelser i Midt- og Sydeuropa. I Norden ser den etablerede fagbevægelse, som generelt tegnes af socialdemokratierne sammen med spredte venstrefløjspartier, de kristelige fagforeninger som arve modstandere til bekæmpelse i nærkamp, blandt andet med betegnelsen gule fagforeninger, som i etablerede faglige kredse er skældsord. I Bruxelles søger de to europæiske hovedorganisationer, Business Europe og EFS, at påvirke beslutningstagerne. De er repræsenteret i diverse udvalg, deltager i høringer, konferencer og lignende, gennemfører for eksempel medlemsundersøgelser og formidler, men egentlig beslutningskraft har de kun i begrænset omfang. De har ikke de overenskomstrettigheder, som har gjort nordiske fagbevægelser stærke i de senere år, også med betydelig indflydelse gennem trepartsaftaler sammen med arbejdsgiverne og med skiftende regeringer. Senest som eksempel beslutningen om hjælpepakker til stabilisering af erhvervslivet og beskæftigelsen i kølvandet på coronapandemien. Til gengæld søger EU-kommissionen og parlamentet i stigende grad indflydelse på det europæiske arbejdsmarked, både gennem lovgivning og intens påvirkning for senere lovinitiativer. I det følgende et eksempel på hver af de to strategier. For det første forslaget om lovbestemt mindsteløn for hele EU-området, og for det andet fokusering på det psykiske arbejdsmiljø for kommende fælles europæiske regler. Netop det emne dumper lige ned i den anspændte danske debat om tidligere tilbagetrækning fra arbejdslivet, hvor den psykiske belastning som pensionsbegrundelse bliver et omdrejningspunkt. Men først mindstelønnen. Efter en første høring af europæiske fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer i begyndelsen af året, er kommissionen nu klar til en anden høring inden lovgivning om en europæisk mindsteløn. Dog, som det hedder, efter at der på behørig vis er forhandlet med arbejdsmarkedets parter. Kommissionen, anført af formanden Ursula von der Leyen, har en række begrundelser for mindstelønnen ved lov, blandt andet citat, at den vil være en økonomisk stødpude for sårbare arbejdstagere, skaffe større incitament til at arbejde og derved øge produktionen, mindske lønforskellene i samfundet, øge den indenlandske efterspørgsel og være med til at udligne den kønsbestemte lønforskel. Det er ingen overdrivelse, at lovforslaget har fremkaldt stor utilfredshed i den nordiske fagbevægelse og også blandt arbejdsgiverne, hvis i øvrigt verdenskendte model bygger på de to parters frie forhandlingsret uden politisk indblanding og uden regeringsindgreb, også hvis forhandlingerne fører til konflikt. Formanden for fagbevægelsens hovedorganisation, Lisette Risgaard, siger citat, EU-traktaten giver os den garanti, at EU ikke kan lovgive om lønforhold. Derfor er det dybt problematisk, at kommissionen, der bør være traktatens vogter, tager dette skridt. Og Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør Jakob Holbrød stemmer i citat. Det er yderst kritisabelt, at kommissionen vil fremsætte EU-lovgivning uden holdbare garantier for, at vi kan bevare vores meget velfungerende måde at aftale løn og arbejdsvilkår på, og den fleksibilitet, som den danske model sikrer. Men. Mens de europæiske arbejdsgivere i Business Europe er enige med deres danske kolleger, er situationen mere prekær for fagbevægelsen herhjemme, og i øvrigt også for fagbevægelserne i Norge, Sverige og Island. Finland har derimod brudt den nordiske broderånd. Det viser sig nemlig, at hele 86% af medlemsorganisationerne i EFS, Europas faglige samarbejdsorganisation, stemmer ja til kommissionens forslag om et mindstelønsdirektiv. Det er selvfølgelig ubekvemt for EU-kommissionen, at de europæiske arbejdsgivere siger nej, og at et stort flertal af lønmodtagerorganisationerne siger ja. Men da de to parters indflydelse på lovgivningen trods forhandlinger med kommissionen er begrænset, er situationen mest alvorlig for den nordiske eller, om man vil, danske model. Som næstformanden i fagbevægelsens hovedorganisation indtil fusionen med LO-formand for FTF, Bente Sorgenfrei, siger citat. Von der Leyen har fremhævet sin forkærlighed for kollektive forhandlingsmodeller, som vi har i Danmark, men hun har ikke sagt et ord om, hvordan det vil kunne lade sig gøre. I FH har vi flere gange hørt, at kommissionen arbejder med en model, hvor lande, der har en overenskomstdækning på mere end 70%, som Danmark har, kan siges at leve op til mindstelønsdirektivets formål. Dog har vi ikke hørt en eneste juridisk ekspert, der mener, at en sådan garanti vil holde ved en sag ved EU-domstolen. Risikoen er derfor, at en EU-lovgivning om løn vil gøre meget stor skade på den model, som vi har været med til at opbygge i mere end 100 år, siger altså Bente Sorgenfrei. Så meget om et konkret EU-lovinitiativ, som kan skabe splid i store dele af det danske samfund. Et andet emne illustrerer den vej, som EU traditionelt følger frem mod lovgivning. EU kaster med en ny og meget omfattende undersøgelse lys på de psykiske problemer på arbejdspladserne, og det skaber næppe konflikt med fagbevægelsen, som gennem årene har nydt godt af flere EU-direktiver på netop arbejdsmiljøområdet. Undersøgelsen, som er foretaget af det europæiske arbejdsmiljøagentur, omfatter over 45.000 virksomheder. Den viser, at 73% af danske virksomheder angiver tidspres som en væsentlig årsag til arbejdsmiljøproblemer. Dermed ligger Danmark som nummer 3 i EU, kun overgået af Sverige og Finland, og langt over EU-gennemsnittet på 44%. Det er en uheldig topplacering, som stort set ikke har ændret sig de sidste 5 år, fra 72,5% i 2014 til altså 73% i 2019. De nye EU-tal bekræfter tidligere danske undersøgelser, blandt andet fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, som viser, at det psykiske arbejdsmiljø er under stærkt pres. Tidligere i år offentliggjorde Fagbevægelsens Hovedorganisation en analyse, som viser, at 58% af lønmodtagerne oplever, at deres arbejde foregår under for stor psykisk belastning. Så hvis EU-undersøgelsen, som vanen er i Bruxelles, følges op af høringer og forhandlinger med parterne, for så at ende som et nyt EU-direktiv for bedre arbejdsmiljø, vil det i modsætning til direktivet om mindste løn blive budt velkommen af fagbevægelsen. Samtidig er EU-undersøgelsen et vigtigt argument i den aktuelle politiske debat om tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på grund af nedslidning. Da Socialdemokratiet før valget i 2019 lancerede kravet om tidlig tilbagetrækning, personificeret af bryggeriarbejderen Arne fra bryggeriet Fuglsang i Haderslev, lød formuleringen ordret, uanset om det er fysisk eller psykisk nedslidning. Ordningen bygger på anciennitetsprincippet, en såkaldt trappemodel, med ancienniteten opgjort efter det fyldte 61. år. Har man været på arbejdsmarkedet i 42 år, har man krav på pension et år før folkepensionsalderen. Efter 43 år, 2 års tidligere pension, og efter 44 år, pension 3 år tidligere. Efter valget er begrundelsen psykisk nedslidning imidlertid gledet ud af S-regeringens forslag. I stedet henviser den de psykisk nedslidte til at søge seniorpensionen, som den daværende Løkke Rasmussen-regering med støtte fra Blå Blok og Radikale Venstre vedtog kort før valget, og som i modsætning til Arne-modellen bygger på lægelig visitation. Socialdemokratiet tilsluttede sig senere seniorpensionsordningen, men først efter oprindeligt at have talt om, at det ville være lettere at vinde i lotto, end at gå fra job til seniorpension, som i øvrigt betyder mellem 5 og 6.000 kroner mere i månedlig pension end Arne-modellens ca. 13.500 kroner. Regeringens støttepartier har som betingelse for at stemme for tidlig tilbagetrækning krævet, at psykisk nedslidning sidestilles med fysisk nedslidning, og her er EU's dokumentation af det alarmerende psykiske pres på danske arbejdspladser en kærkommen henvisning.
Du hørte Ove Weiss. I det næste program i serien Det Europæiske Hus kan du møde Lotte Hansen, Kant Gian Pol, politisk kommentator og administrerende direktør i kommunikationsfirmaet Hansen og Ersbøl Agenda i en samtale med Clea Brun Johansen. Her har du et klip fra samtalen.
Jeg mener, at den europæiske skarpe lovgivning lige nu og efterspørgsel, den skal selvfølgelig... Altså, jeg kan godt forstå de folk, og nu arbejder jeg selv meget med små og mellemstore virksomheder, men jeg kan godt forstå dem, der ikke sidder og tænker, nu mangler vi ikke lige afgifter lige på den korte bane, fordi det er egentlig ikke lige det, vi står og mangler nu efter en coronakrise, som jo ingenlunde er slut endnu. Men det EU, som jeg mener, EU skal gøre, det er selvfølgelig dels at understøtte nye teknologier, samarbejde, og den bedste måde at understøtte det, det er også ved at efterspørge det. Så hvis EU og alle nationalstaterne i deres indkøb og i de kæder, de kan starte, begynder at understøtte de her ting, så kan vi jo få produkter på markedet, som den kinesiske byggeingeniør måske tænker, det var da måske meget sjovt, det her. Det kan da godt være, at jeg skulle begynde at kigge på, hvordan de isolerer herhjemme, eller hvordan de laver deres radiatorer, eller hvordan de bygger i det hele taget. Og der er stadigvæk meget at komme efter, så jeg tror, at det at understøtte de europæiske virksomheder i den her opbygningsfase er helt afgørende, fordi de måske i virkeligheden er dem, der også gennem forbrugerkæder kan være med til at gøre en forskel.
Nu er der jo inden for Europa sådan ret stor forskel på, altså Danmarks ambitioner inden for klima er anderledes måske end en del østeuropæiske landes. Hvordan skal man få det til at spille sammen, for eksempel i forhold til industrier, der skal rette sig ud af Europa? Det må være en stor udfordring.
Ja, jeg synes, en ting er den globale accept af fattigdom, og ligesom siger, at det skal man ligesom bare sige, det er okay. Og så kan jeg jo også sagtens se, at i det europæiske samarbejde er der et dilemma her, fordi vi har nogle lande, som har det meget sværere, som så også forurener meget mere og siger, at vi vil gerne lige op på jeres velstandsniveau først. Og så samtidig så er der så dem, der siger, blandt andet Danmark jo, som har sagt, det gider vi sådan set ikke betale for. Det er ikke vores pengepunkt, der skal gøre, at en ungarsk kernefamilie skal have lidt flere penge at gøre med om måneden. Det må de ligesom selv lægge råd med. Og så overfor det er jo så det her argument, som man siger, jamen hvis vi hjælper dem økonomisk, så kan vi også påvirke deres grønne indkøb og deres grønne vaner og regulering og sådan noget. Og jeg synes faktisk, det er en ret svær diskussion. Det jeg ligesom bare kan se lige nu, det er, at de førende kræfter i EU, selvom der også er forsigtigholdet og sådan noget, de kommer til at holde fast i de her procentkrav. Så lige meget, hvordan den strid så ender, så synes jeg bare, at man kan se, at der er en meget stor ambitiøs og en meget stor ansvarlighed i EU lige nu, som er dominerende, og som jeg ikke kan se, men det jeg kan se lige nu, der kommer det ikke til, altså de kommer ikke til at kunne slukke for det. Så tror jeg, at den der retfærdighedsdiskussion kommer til at køre ved siden af, men jeg vil sige, at jeg synes, at EU har potentiale til at blive en grøn førernation, og man kan jo så sige, om Trump så vinder eller ej, men hvis der nu sker noget i USA omkring amerikansk præsident, eller om det så sker nu eller senere, så bliver Europa jo kun en mere interessant medspiller at have. Og heldigvis jo på byniveau og sådan noget, er der jo masser af samarbejder, men jeg synes da kun, det gælder om at få EU opbygget. Fordi at, som Jeffrey Sachs, som er en af de sådan stærkeste forskere, der har været med til at starte verdensmålene, også siger, at den tone USA slår an, som man på en måde, altså jeg vil ikke sige, at man godt kan forstå den, man kan godt forstå, at den mellemindkomstfamilie i USA, som lige har mistet sit job, kan undre sig over, hvorfor har Kina fået lov til bare at forurene derudaf? Bare fordi, at de ikke var så gode til at tjene penge, som vi var for 80 år siden, når vi skal sidde og have alle de her afgifter. Det er jo sådan grundlæggende det handler om. Men hvis vi nu siger, at det er nu sådan, det er, så kan man sige, hvis man skal have dem, der så skal kigge fremad, så er der kun Europa. Og USA, hvis de får en anden regering, kommer til at se Europa som medspiller. Og den måde, USA går til Kina på nu, den kan jo simpelthen være så konfliktoptrappende, at så kan det være, at det alligevel ikke ender med at blive klimaet og slå os alle sammen ihjel, men i virkeligheden en stor konflikt og tilbagetrækning til nationalstaten globalt mellem USA og Kina, der medvirker til så giftigt et klima, at alt fremskridt simpelthen bare dør, fordi vi bare kommer til at hytte vores eget, og når vi hytter vores eget, jamen så kommer vi også til bare at sætte produktion og hjemmemarked over alt andet, og det er jo virkelig usundt for den globale udvikling.
Hvad for en position, kan man sige, skal Danmark indtage i forhold til EU, og hvordan EU skal agere lokomotiv?
Jamen, altså der, hvor Danmark globalt faktisk har en rolle at spille, det er, at vi er anerkendte for, at vi faktisk har været gode til det der med verdensmål. Altså der er faktisk globalt lagt mærke til, at vi har sat os nogle mål, og at vi også har en befolkning, der ved meget om verdensmål, og vi har nogle virksomheder, som arbejder med verdensmål, ikke bare sådan som nogle firkanter, de sætter på deres hjemmeside, men sådan nogle målsætninger, de stiller op. Altså, jeg synes stadigvæk, Danmark bliver nødt til at gøre, hvad de kan for at bevare den position, fordi jeg tror rent faktisk, at den kommer til at give penge i kassen på sigt, hvis vi også kan blive ved med at showcase, at det passer. Altså, at det ikke bare er noget, man siger, men at der er nogle, hvad kan man sige, nogle case-studier og nogle direkte virksomheder, men måske også byer og sådan noget, der kan underbygge, det virker, og det er jo måske det, der sker lidt globalt lige nu, det er jo, at det måske ikke engang er nationalstaterne, der er førende, men det i virkeligheden er byer og virksomheder i sig selv, der er førende. Så Danmark er måske en af de få nationalstater med få andre, som faktisk på nationalplan prøver at gøre noget her. Så jeg tror, at Danmark stadigvæk har en rolle som dem, der kan påvirke EU også op imod sin størrelse på en eller anden måde. Og selv et land som Tyskland, som jeg har boet i, hvor de grønne og sådan noget har været, der må man jo bare sige, at vi er jo langt foran Tyskland. Altså, så vi gør flere ting. Så det synes jeg, man skal holde fast i, og det tror jeg også kan komme tilbage til Danmark på en god måde. Jeg tror så bare, lige nu, der tror jeg så meget mere på markedet end kun politik, at jeg tror, at efterspørgselskæderne blandt andet til danske virksomheder, fra danske politikere og fra stat og fra kommuner, er mindst lige så afgørende som afgifter. Fordi at det virker unfair, at man skal beskatte en virksomhed i Thisted, som reelt konkurrerer med en virksomhed i Ungarn, så meget mere.
Programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Annette Bruun Johansen, Uwe Weiss og mig, Jørgen Johansen.